Псалм 77. За првиот пејач, поидитум, Асафов псалм. Викам кон Бога со мојот глас. Мојот глас се издига кон Бога и тој ме слуша. Во ден на неволја го барам Господа. Ноќе мојата рака се испружува неуморно. Мојата душа не сака да се утеши. Си спомнувам за Бога и воздивнувам. Кога размислувам, ми го снемува здивот. Ги држиш моите клепки. Потресен сум, не можам да зборувам. Размислувам за древните дни и се сеќавам за минатите години. Се сеќавам ноќе на мојата песна. Размислувам во срцето и мојот дух испитува. Дали Господ ќе отфрли за секогаш? И дали ќе биде, кога и дае, уште милостив? Дали прекрати неговата милост за секогаш? Пропадна ли неговото ветување за сите поколенија? Заборави ли Бог да биде благодатен, или гневен ја затвори својата милост? И говорам, ова е мојата болка. Се измени десницата на Севишниот. Си спомнувам за Господовите дела. Се сеќавам за Твоите древни чудеса. Ги наблюдувам сите Твои дела. Го разгледувам она што го направи. О Боже, свет е Твојот пат. Кој Бог е толку голем како нашиот Бог? Ти си Бог кој твориш чудеса. Врз народите ја покажа својата сила. Со мишката го избави својот народ. Јакововите и Јосифовите синови. Водите те видоа, Боже. Водите те видоа и се повлекоа. Бездните се разбрануваа. Облаците истурија поројни води. Облаците зататнија со гром. И твоите стрели полетаа. Твојот грмеш се заори во виорот. Секавиците ја осветлија вселената. Земјата се стресе и се разниша. Низ морето тебе ти се отвори пат, и твојата патека низ големите води, а твоите траги никој не ги виде. Ти го водеше твојот народ како стадо, со рацете на Мојсеја и на Арона.